Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayong Biyernes Santo sa SBS Filipino.
Doble yung ano, gaan niya kaysa doon sa dati natin ginagawa, ay ginagamit. Mahigit ano, 20 kilos o 20 kilos lang ito. 42 kilos yan. Mas mahirap ngayon. Hindi hirap sa krus, kundi hirap sa init ng araw.
Pagpepenetensya ng ilang mga Pilipino sa Pilipinas, tuloy pa rin ginagawa. Abangan ang ulat mula Maynila.
In the Bible, Jesus gave us freedom free, and anything eat through March 19th is going to be known as Ramadan Porkathon. Get your girls ready. We're going to have a great time.
Mga nakakasakit na video na nagkalat online laban sa iba't ibang kultura. Hindi totoo at gawa lamang ng AI. Ang detalye sa SBS Examines. At Filipino Jesuit na pari mula Melbourne, ibabahagi ang papel ng komunidad Filipino at mga migrante sa pagpapayabong ng Kristyanismo sa Australia. Isang magandang umaga na puno ng pagninilay-nilay ngayong Biyernes Santo, ikatatlo na ng Abril taong 2026. Saan man po kayo ngayong araw na ito, taimtim man ang inyong Biyernes Santo o kaya bumabiyahe para sa simula ng inyong bakasyon ngayong long weekend, lalo na at simula na rin ng Term 1 school holidays ng mga bata sa kabuuan niya ng Australia. Sana samahan ninyo kami sa ating programa dito sa SBS Filipino na mapapakinggan ninyo sa inyong mga radyo, ganun din sa Digital Channel 302 at live din tayo sa ating website sbs.com.au/Filipino at syempre sa ating SBS audio app na libre lamang ninyong mada-download sa inyong mga telepono o mobile devices sa pamamagitan niya ng Google Play at App Store. Kaya naman, download na po kayo sa ating SBS audio app. Analimulata po ninyong makakasama sa natitirang oras sa ating programa hanggang alas 11 ng umaga sa ngala ng ating kasama na si Mardel Martinez. Napahinga muna ngayong weekend. Pero hindi tayo nag-iisa at kasama natin ang naghatid ng mga balita, Martin Tuanyo. Maganda umaga sa iyo, Martin. May nakaplano ka bang gawin nitong Holy Week o Long Weekend?
Magandang umaga, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong Biyernes Santo dito sa SBS Filipino. At speaking of plano para sa Holy Week, Annalyn, bukas siguro ay lalabas muna tayo, no, dahil susulitin natin ang free public transport dito sa Victoria, at syempre sa Linggo ay maghahatid tayo ng balita at programa. Ikaw ba, ano ba mga plano mo ngayong Holy Week?
Tayo ay magtatrabaho bukas at meron naman tayong konting pahinga ng Linggo at Lunes bago bumalik sa trabaho, ano, Martin. Pero alam natin, Martin, ang pagkakataon na ito ay napakahalaga para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na para doon sa napakaraming mga Kristiyano sa buong mundo, ano, mahigit dalawang bilyon sa kabuuan ng mundo ang bilang ng mga Kristiyano at kabilang dyan ang mga Filipino, kung saan sa Pilipinas na sinatayangang higit 90% ng kabuang populasyon ay mga Kristiyano. Ito ay ayon sa pinakahuling census noong 2020 sa tala ng Philippine Statistics Authority. Ang Semana Santa ay panahon ng pagninilay-nilay o higit na pagpapatatag ng ating paniniwala. Bagaman alam natin, Martin, na sa pagkakataong ito marami ring mga pagbabago sa paraan ng paggunita ng Semana Santa. Ikaw ba, Martin, ano yung naaalala mo sa tuwing Semana Santa sa atin sa Pilipinas?
Naku, Adeline, no, sa atin sa Semana Santa sa Pilipinas, ang lagi ko talagang naaalala simula nung bata na nabanggit ko din kahapon sa programa. Syempre bilang bata ka, 'di ba, lagi ka nanonood ng TV, 'di ba? Pero sa atin parang nawala, no, sa Pilipinas wala yung parang panonood o wala yung mga programang inaasahan mo. Bagkus, yung mga ipinapalabas ay may kaugnay sa Semana Santa, sa buhay ni Hesukristo, at nandoon din yung pagbabasa na tinatawag sa iba't ibang kalye sa amin sa Pilipinas. Tapos nandiyan din yung tinatawag nating karidad, kung saan nagbibigay ng mga pagkain ng iba't ibang mga kapitbahay para sa mahalagang mga araw na ito, pati na rin ang pag-ibig iwas muna sa mga karne ang ginagawa. Pero doon, ang parang overall yung Semana Santa sa atin sa Pilipinas ay talagang taimtim na pagninilay-nilay para sa aming pamilya at para rin siguro ganun sa mga Pilipino. Pareho ba yung ganung kaugalian mo, Annalyn, nung nasa Pilipinas ka pa?
Naku, nung bata ako, naalala ko yung sinabi mo na pabasa, pasyon yung tawag sa amin sa probinsya sa Tarlac, at talagang sa bawat yata kanto o bawat barangay ay meron ginagawang pasyon. Ito yung karaniwan na pinangungunahan ng mga matatanda, yung pagbabasa. At nakakatuwa pa nga, Martin, dahil yung hindi lang pabasa yung ginagawa nila, kundi may konting pagkanta pag sinasambit nila yung pasyon nga, o ito yung mga kwento o pangyayari sa sabi nga yung sa pasyon, o ito yung paghihirap ni Jesus para iligtas ang kalupaan o ang Kristyanismo sa buong mundo. At syempre, Martin, kanina nabanggit mo yung pagbibigay o paghatid ng mga pagkain ng mga kapitbahay ninyo o sa inyong lugar. No? Isa itong paraan ng pag-ambag-ambag, hindi ba? At uri din ito ng pagtulong sa kapwa, hindi ba?
Tama ka dyan, Annalyn, dahil bukod doon sa pagbibigay ng mga pagkain, napapansin ko din yung mga tao sa atin tulong-tulong sa pag-aayos. Pag halimbawa yung nababanggit nating pabasa o pasyon, tulong-tulong sa pag-aayos ng mismong altar, paglalagay ng mga image ni Jesus Christ at iba't iba pang mga paghahanda o pagdiriwang, at parang lahat talaga yung tinatawag nating bayanihan ay hindi nawawala.
Oo, at dito, Martin, sa Australia, alam ko may mga ilang grupo ng mga Filipino na patuloy yung ginagawa nilang ito nga yung hindi man pasyon o hindi man yung mga Passion of Christ, di ba? Meron yung Station of the Cross na sinasabi sa atin. Meron pa rin mga ginagawang misa sa kanya-kanyang mga parokya o yung sa mga simbahan. Ano. At isa ring paraan para sa marami, hindi lang sa mga Filipino kundi sa kabuuan ng Australia, ay yung pag-volunteer tuwing panahon ng Easter. Kung iisipin natin, ito ay paano ka ba mag-volunteer kapag Easter? Dito sa Australia, ayon sa Center for Volunteering Australia, napakaraming bilang ng volunteers ang nag-engage sa kabuuan ng taon, at particular dito sa Easter ay may bilang din ng mga nag-volunteer. Sinasabi nga, as of March 2026, 49.5% ng mga volunteers ay naka-engage dun sa mga formal volunteering, habang 66.5% naman ang naka-engage sa mga informal volunteering. Ito siguro yung mga tulong na ginagawa mo kung ikaw ay nasa komunidad, lalo na yung mga community garden. Alam ko napakahalaga rin yan sa bawat lugar o suburb sa kabuuan ng Australia. At syempre, yung government ay nag-i-invest din sa mga volunteer grants, at nito ngang 2025-2026, merong 10 million na new volunteer grants ang ibinigay ng gobyerno, kung saan may 1,000 hanggang 5,000 na available na suporta para sa mga community organizations. At Martin, meron tayong nakuha mula sa Salvation Army na mga ilang volunteering opportunities at events nitong Easter period. Ano? At isa dyan yung napakalaki dito sa bahagi ng New South Wales, yung sa Sydney Royal Easter Show, kung saan ang Royal Agricultural Society of New South Wales ay nagbibigay ng mga oportunidad para sa mga volunteer, na syempre kailangan dyan yung meron kang work, place and health safety online induction training. At syempre, ito yung mga nakikita natin, o kung ikaw ba, Martin, ay nakabisita na dito sa Sydney Royal Easter Show, makikita mo napakaraming mga tumutulong dun sa mga palabas na ipinapakita sa Easter show na ito.
At sa dami nung mga sinabi mo, Annalyn, na parang mga volunteer programs, no, ay nakikita ko rin na siguro talaga itong mga volunteer programs na ito ay isang paraan din ng pakikipag-socialize sa iba't ibang mga tao at pagkilala din, no, ng iba't ibang mga kultura at mga background ng mga kahit nasa iba't ibang mga etniko o iba't iba pang background ang mga tao dyan sa Australia.
Oo, tama ka dyan, Martin. Ano, lalo na kung halimbawa ikaw ay mag-isa o wala kang kasama sa bahay, parang ito ay panahon para lumabas kahit paano, makisalamuha sa ibang mga tao. At syempre, hindi lang sa New South Wales meron yung mga palabas o mga volunteering opportunities. Meron din yan sa bahagi syempre ng Queensland, kung saan mula April 3 hanggang 6 ay magaganap ang Easter Single Adult sa Sunshine Coast yan. O, Easter Single Adult Convention, kung saan ito ay may mga oportunidad din para sa mga volunteers. At syempre, sa iba't ibang bahagi ng New South Wales, Tasmania, alam ko rin sa bahagi ng South Australia, sa Queensland, napakaraming mga kaganapan itong Easter events at meron ding mga charity run na mga volunteer o mga programs, lalong-lalo na kapag Linggo, ano, kung saan meron yung tinatawag na Easter egg hunting. At syempre, napakahalaga rin yan kung saan yung mga bata enjoy na enjoy sa mga ganyang programa. At meron din, Martin, yung tinatawag na RSPCA School Holiday Programs, kung saan naman ito ay mga oportunidad para makatulong sa pag-alaga ng mga hayop o mga alagang hayop.
Perfect pala ito, Anil. Dahil kanina, di ba, sa unang bahagi na banggit mo na simula na ng school holiday ng ilang mga chikiting dito sa ilang bahagi ng Australia. At sa dinami-dami po no, ng mga aktibidad na iyong nabanggit, for sure may isa dyan na maaari silang makilahok at maaari rin silang mag-volunteer kahit yung mga magulang mismo ay maaaring mag-volunteer.
Oo, Martin. Ano, kanina nabanggit natin yung mga community garden at syempre meron yan sa iba't ibang mga suburbs sa kabuuan ng Australia. At syempre mahalaga ito para sa ating environment at syempre sa wildlife. At bukod sa mga community garden groups na nangangailangan ng mga volunteers, nandyan din syempre yung bush care and nature tours kung saan ito ay nakafocus naman sa mga conservation activities. Nandyan din yung mga pagtatanim para sa wildlife at napakahalaga ganyan, hindi lang para sa tao kundi sa ating kabuuang kapaligiran. At syempre panghuli, Martin, yung mga fundraisers na alam ko bawat mga organisasyon o mga charity organizations ay may mga ginagawang fundraiser para makatulong o maipagpatuloy nila yung kanilang mga programa para makatulong pa sa iba.
At yan ay ilang mga sa aktibidad lang at maaari pa rin nilang kahit yung mga sariling pananaliksik, di ba, sa iba't ibang estado, Annalyn, ay maaaring may makita pa sila. Hindi, iilan lamang yung mga nabanggit mo sa mga maaari nilang kung saan sila pwede makilahok at pwede silang makisali ngayong Easter break na hanggang Lunes ba, tama ang holiday sa ilang bahagi ng Australia?
Tama ka dyan, Martin, hanggang Easter Monday. At syempre, paalala natin sa mga mag-volunteer o malalabas nitong Easter long weekend ay mag-ingat kung kayo ay syempre nagmamaneho at syempre look after yourself at ganun din sa mga nasa inyong paligid. Napakahalaga nito, Martin, at syempre dito sa ating programa maghahatid pa tayo ng mga natatanging ulat para nitong Easter. Pero ano ang aabangan sa iyo, Martin, sa araw ng Linggo?
Para naman sa araw ng Linggo, Annalyn, ay makakapanayam natin ang isang Filipina na isa siyang tour guide dito sa Australia pag may mga certain events, pero isa siyang breast cancer survivor. At paano niya ba nilabanan ang isang malaking pagsubok na ito sa buhay niya at ipinagpatuloy ang kanyang buhay? Mapapakinggan po natin yan sa Linggo. Maraming salamat, Annalyn.
Maraming salamat sa iyo, Martin Tuanyo. At syempre, abangan po si Martin sa araw na Linggo para sa natatanging programa, Hatid ang Kwento ng Isa Nating Kababayan. Pero syempre, dito sa ating programa, magpapatuloy tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala. At kayo patuloy pong nakikinig dito sa SBS Filipino. Annalyn Violata pa rin po niyong kasama at sa patuloy nating paggunita nitong Semana Santa sa kabuuan ng Australia at syempre sa iba't ibang panig ng mundo. Magtutungo naman tayo sa bahagi ng Pilipinas kung saan alamin natin kung ano nga ba ang mga pagbabago sa paggunita nitong Semana Santa. Sa ulat, hatid ni Shirley Escalante.
Gusto na sana umanong magretiro ni Ruben Enahe na kilalang nagpapapako sa krus sa barangay San Pedro Cotod sa San Fernando City, Pampanga tuwing Semana Santa. Aminado ang 65 taong gulang na si Enahe na hirap na siyang maging Kristo tuwing Semana Santa dahil sa kanyang edad at karamdaman tulad ng hika. 40 taon na siyang gumaganap na Kristo sa crucifixion rites tuwing Biyernes Santo. Ginaganap ito sa burol sa San Pedro Cotod na may 3 krus, dinadayo ng libo-libong deboto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas kahit ng mga dayuhan. Ngayong Biyernes Santo, si Ruben Enahe pa rin ang gaganap na Kristo sa Crucifixion Rites. Nagpagawa na siya ng bagong krus na kanyang papasanin na mas magaan at hiniling na ipako lamang ang kanyang mga kamay at hindi na ang kanyang mga paa.
Doble yung kaan niya kaysa doon sa dati natin ginagawa, ay ginagamit. Mahigit 20 kilos o 20 kilos lang ito. 42 kilos yun. Mas mahirap ngayon. Hindi hirap sa krus, kundi hirap sa init ng araw.
Mayroon namang susunod sa yapak ni Enahe sa pagpapapako sa krus tuwing Semana Santa. Yan ay si Arnold Manyago, 47 taong gulang na 25 taon na ring gumaganap na Kristo.
Papasa ng krus, pagpapahirap sa kanya, handa-handa na po panata.
Para kina Enahe at Manyago, ang pagpapapako sa krus tuwing Biyernes Santo ay isang commitment at pag-aalay sa Diyos na nakasandig sa kanilang pananampalataya.
Kung sa Panginoon ang pinag-uusapan, walang makakahadlang.
Yan ang tinig ni Ruben Enahe, ang gumaganap na Kristo sa Crucifixion sa Barangay San Pedro Cutud, San Fernando City, Pampanga, tuwing Semana Santa. Ngayong Semana Santa sa Pilipinas, kapansin-pansing bumaba ang bilang ng mga sasakyan na bumibiyahe palabas ng Metro Manila patungong probinsya. Taon-taon, libo-libong Katoliko ang bumibiyahe patungong probinsya para doon magdaos ng Semana Santa o para magbakasyon para sa maraming Pilipino. Nakagawian na ito dahil pista opisyal ang Huwebes Santo at Biyernes Santo at may dalawa pang araw sa weekend. Pero ngayong Semana Santa, batay sa datos ng mga pamunuan ng mga expressway, nasa 10-15% ang ibinaba ng bilang ng mga bumibiyahing motorista. Yanumano ay dahil sa walang prenong malakihang pagtaas sa presyo ng petrolyo dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon naman sa mga transportation officials at sa mga pamunuan ng mga bus terminal, kahit ng mga pantalan, mas pinili ng ilang pasahero na sumakay ng bus sa halip na gumamit ng sariling sasakyan patungo sa mga probinsya ngayong Semana Santa. Bukod sa pasahe, may tollway fee na babayaran ng mga motorista. Marami ring Pilipino ang nagdesisyong mag-staycation kung tawagin o sa bahay na lang manatili para magnilay-nilay at magbakasyon. Samantala, tumumalumano ang dami ng mga turista sa Baguio City na karaniwang dinadayo ng mga local at foreign tourists tuwing Semana Santa. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio City, kalahati ang nabawas sa tourist arrivals nila sa lungsod ngayong Holy Week. Dama rin umano ng mga hotel at restaurant ang epekto ng pagtumal ng mga motorista. Sa isang hotel, umabot sa 60% ang nalaga sa karaniwang bookings nila. Anila, kung dati pahirapan ang pag-book sa kanila tuwing Semana Santa, ngayon, swerte na kung mapuno ang kalahati ng mga kwarto nila.
In terms of booking and revenue, of course, there's a drastic decrease. As we observe, marami talagang cancellation. And then we're hoping that they could reschedule it.
Yan ang tinig ni Anderson Bangyakan, Assistant Sales Manager ng hotel. Umaasa pa rin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na makakabawi ang mga hotels sa bookings ng mga turista sa mga susunod na araw.
Swerte na lang na makakuha uli sila ng mga 30 to 40% occupancy in the succeeding weeks. We're hurting.
Mas malala pang araw ang epekto ng giyera sa Middle East kaysa noong panahon ng pandemya.
We are even better off when we started with COVID-19. Economically, mas maganda pa nga yung status natin.
Yan ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagpasa ang Baguio City Council ng resolusyon na nagsasailalim sa lungsod ng state of emergency para bumuo ng economic continuity plan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, magtatrabaho pa rin daw ngayong Holy Week kahit uuwi siya at ang kanyang pamilya sa Ilocos Norte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng Pangulo sa mga nangyayari sa Pilipinas, lalo't mas marami ang nagre-reklamong naapektuhan ng krisis sa langis sa Middle East. Hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na pairalin ang pakikipagkapwa-tao, ang pag-unawa at pagmamalasakit bilang bahagi ng pagninilay-nilay ngayong Semana Santa. Ayon sa Pangulo, mahalaga sa panahong ito ang panalangin para sa kapayapaan at kaginhawahan ng lahat. Hindi naman umano nakakalimutan ng Malacañang na ipagdasal ang mga basher at kritiko ng administrasyon ngayong Semana Santa.
Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Ngayong mahal na araw, karaniwang isda at mga gulay ang nasa pagkainan ng mga Katolikong Pilipino bilang bahagi ng pag-aayuno. Ang magandang balita, sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, walang naitalang paggalaw sa presyo ng mga isda at gulay sa Agora Market sa San Juan City sa Metro Manila. Marami pa raw kasing supply ng galunggong, bangus, tilapia at ng gulay tulad ng carrots, ampalaya, repolyo, pechay bagyo, talong, sibuyas, kamatis, bawang at patatas. Hindi naman tumitigil ang gobyerno sa pagsisikap nitong mapagaan ang epekto sa mga Pilipino ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Malacañang, magandang relasyon ng Pilipinas at Iran na nagsimula pa noong 1964 at may areas of cooperation sa enerhiya, agrikultura at science and technology.
Sinabi po rin naman ni Secretary Tez Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Susunod naman sa ating programa, sadyang nakakasakit at nakakagulat ang ilang video na kumakalat online tungkol sa mga migrante komunidad sa Australia. Ngunit hindi ito totoo, kundi gawa ng AI ang mga video at ang mga network na kumikita mula rito ay nakabase sa ibang bansa. Ang ibang detalye tungkol sa AI videos na ito, hatid ni Martin Tuanyo para sa SBS Examines.
Isang Facebook profile na ginawa noong huling bahagi ng 2025 ay nakakuha ng mahigit 40,000 followers at ang ilan sa mga video nito ay umabot na sa mahigit 1,000,000 views. Pinili naming hindi ito pangalanan. Sa isa sa mga video nito, makikita ang isang lalaking Australiano na umiinom ng beer sa isang pub habang inaanunsyo ang Great Aussie Ramadan Pork-a-thon.
February 17th through March 19th is going to be known as Ramadan Pork-a-thon. Get your girls ready, we're going to have a great time.
Napanood ito na mahigit 200,000 beses at may daang-daang komento. Karamihan ay racist at Islamophobic. Sa isa pang video, isang lalaking Afghan ang tila naghuhugas ng paa sa lababo ng pampublikong banyo. Sa isa pa, may isang tinatawag na Christian protester na may hawak na biik habang sinasabing bacon represents Australia.
In the Bible, Jesus gave us freedom flying, anything eaten in the name of the Lord.
Lahat ng mga video na ito ay peke at gawa ng AI. At kahit sinasabi ng page na ito ay Australiano, pinapatakbo naman ito mula sa Sri Lanka. Ito ay lumabas sa isang AAP fact-check review kamakailan. Tinukoy nito ang ilang palatandaan ng AI-generated content, mga watermark, maling wika sa street signs at pangalan ng bangko at hindi tunay na detalye. Tulad ng babaeng kumakain ng pasta kahit may takip ang mukha. Pero bakit may gumagawa ng ganitong peke at mapanirang content sa social media?
There are some people who genuinely believe in it and will say stuff that it seems inflammatory or intended to provoke outrage because they get a kick from doing it. But a lot of that kick is tied to the fact that it drives engagement and feedback loops and then they're making money from it. And you just have this bigger system that is kind of geared towards this sort of rhetoric and these sorts of arguments.
Si Philip Pond, associate professor sa University of Melbourne at pinuno ng Fighting Harmful Online Communication Initiative ay nagsabing lumalaki ang trend ng paggawa ng content na nakakapagpalit para kumita. Binabayaran kasi ng social media platforms ang creators kapag mataas ang engagement ng kanilang posts.
I don't think anyone can give you a sort of put a dollar value on it or give you a nice formula to explain what's going on there. But I think, yeah, absolutely, a lot of it is being driven by a desire for money and the way that these economies work.
Sinuri ng SBS Examines ang page at mga video nito at natuklasang may iba pa itong kaugnay na accounts at grupo na sabay-sabay nagbabahagi at nagpapalakas ng content na ito. Kahit sinasabing tungkol sa Australia ang kanilang post, ipinapakita ng transparency details na ginawa ang page ng isang user sa Sri Lanka. Ang iba pang grupo ay mula sa Indonesia at Pilipinas. Noong Nobyembre 2025, natukoy ng Institute for Strategic Dialogue sa UK ang mahigit 100 Facebook pages na magkakaugnay at target ang audience sa UK, ngunit pinapatakbo mula sa Sri Lanka. Naglabas ang network ng AI-generated content na laban sa migrante at gobyerno at umaabot sa mahigit 1 milyong katao. Ayon sa mga mananaliksik, mukhang para lang sa kita ang operasyon. May isang user pa nga na nagtuturo ng online kung paano kumita gamit ang monetization tools ng Meta. Tinatawag ang ganitong phenomenon na outrage or rage bait economy.
So some of the kind of normal social controls that, you know, would temper people's behavior are absent in the online environment. And it turns out that you can monetize that fact. And it turns out that platforms can turn a big profit off of distributing this kind of content. And it's probably not very good for democratic society to build an economic model where people get rich off of disseminating information that foments hatred, fear, anger, dissension. But that's what we've done, in effect. Some of the platforms allow you to monetize the use of their AI tools. And in this case, the site kind of says that it's an AI account, but it, you know, people don't always pay attention to that. But because they're using the AI tools that the platform wants them to use, the platform includes them in their monetization program. So there's incentive on the part of the content creator to create false, polarizing political content.
Ayon kay Mark Adrejevic, profesor sa Monash University, may kaugnayan ng sobrang komersyalisasyon sa mas mababang civic values tulad ng tiwala sa lipunan at pakikilahok sa politika.
The people who scored the highest on civic values, interestingly, were public service radio and public service media, and also the readers of hard copy newspapers, interestingly. The folks who scored the lowest were heavy social media users and also heavy users of commercial radio and commercial TV.
Sa ulat ng Australian Strategic Policy Institute, tinukoy ang outrage economy bilang panganib sa pagkakaisa ng lipunan dahil mas pinapabora ng social media ang bilis, kasiguruhan at pagpapalabas kaysa mas malalim na pag-unawa. Pero ano ang maaari mong gawin? Ayon kay Andrejevic, kailangan ng mas mahigpit na regulasyon para sa ganitong content. Ngunit hindi ito simpleng solusyon.
In those places where the economic incentives kind of contradict our social values, that's usually a place where regulation intervenes. And, you know, Australia had floated the idea of creating penalties for the distribution of false content that was demonstrably harmful. But it's backed off of that. You know, there are political pressures there because there are some folks who say, you know, what you're calling false, I think is true, and who should be the arbiter of that?
Ang episode na ito ay ginawa ni Lera Schwetz para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang www.sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nasa huling bahagi na tayo ng ating programa at isang Filipino Jesuit na pari mula Melbourne ang magbabahagi ng papel ng komunidad Filipino at mga migrante sa pagpapayabong ng Kristyanismo sa Australia. Ang ulat panayam hatid ni TJ Korea.
Base sa 2021 Australian Census, umaabot na sa mahigit 216,000 ang mga Katolikong ipinanganak sa Pilipinas na naninirahan na rito sa Australia. Sa katunayan, ang Pilipinas ang top-ranked birthplace para sa mga overseas-born Catholics sa Australia, kung saan mula 1991 hanggang 2021, mahigit triple ang itinaas ng bilang. Kaya naman sa ating pagninilay ngayong mahal na araw, muli nating balikan ang isang makabuluhang panayam sa Hiswitang pari na si Father Nono Alfonso. Siya ay bumisita sa Melbourne para sa kanyang internship program, pero tila mas namulat ito sa papel ng mga Pinoy at iba pang migrante sa pagpapayabong ng Kristyanismo sa bansang Australia.
Proud ako no, sa mga Pinoy po dito sa Australia. Kasi yung mga Australian Jesuit priests, yung mga talagang Australiano, mga pari dito na Jesuita, lungkot na lungkot sila sa ano, sa nangyayari dito sa Australia, yung may pinagdadaanan yung simbahan dito, tapos bumababa yung mga Australiano, yung mga puti po talaga sa attendance sa simbahan, di ba? Mas dumadami yung mga they don't identify with any religion. Pero ang bumubuhay daw sa mga simbahan dito ay mga yung mga migrante. Mga Pinoy, mga Vietnamese, mga Koreans. So tuwang-tuwa sila. At tuwang-tuwa sila kasi tayo raw may brand of Catholicism tayo or Christianity tayo, yung we are full of joy. Kumbaga, ibang-iba sila kasi, di ba? Pag nagmisa sila, yung mga pare na yun, pag nagmisa, parang makakatulog ka minsan. Pero yung mga Pinoy, very entertaining yung mga pare, di ba? Hindi lahat.
Pero yung, diba straightforward kasi, no other.
Oo, tapos tayo, mahilig tayo sa kantahan. Yung mga Australianong pare namin dito, enjoy na enjoy. Pag may mga Filipino masses kasi yung Filipino choir, buhay na buhay raw yung misa. And ganun dapat yung pananampalataya, buhay na buhay. It should be giving you life, di ba? And joy. So, ang bumubuhay po ng simbahan sa ano, sa Australia ay mga migrante. Tayo po yan. So, kaya proud na proud ako sa mga Pilipino.
Ang laking bagay na, Father. Lalo na yung mga migrante dito na yung mga anak ay dito na lumaki o dito na pinanganak. Ano yung masasabi mo na paano may pagpapatuloy ng mga magulang nila na syempre sa lumaki sa Pilipinas, mas madali eh, di ba? Pero pagdating dito, madaming factors, maraming influences mula sa iba't ibang maaring kaibigan o maaring yung lipunan mismo, paano nila pwedeng maipanatili pa din mula sa kanilang mga anak yung mga ganitong klase ng pananampalataya.
Sa akin po ano, dati merong pag-aaral niyan ano, na yung mga ano po mga pamilya na kumbaga tinuro ng mga magulang na paglinggo magsimba, di ba? Pag lumaki raw yan yung mga batang yan, di ba? Merong ano, merong kumbaga dahil natutunan nila yung habit of going to mass with the family. So paglaki nila kahit anuman ang pinagdadaanan nila sa buhay, maghirap man sila sa buhay because meron silang na ano natutunan na habits, family, di ba? Halimbawa, and prayer, di ba? Mas ano raw eh, mas may values, di ba? Mas matatatag. Kaya at may ano yung pamilya buo. Kaya sa akin po sana pagsikapan ng mga magulang na talagang kahit nag-ano yan nagpupumiglas na ayoko, may di ba? Ano yun po natin ano talagang turuan yung ating mga anak na magsimba, di ba? Sama-sama bilang pamilya, di ba? Mahalaga po yung ano yung pagsisimba. At sana yung mga magulang maipasa yung pananampalataya. Kasi po, di ba, kung mamarapatin, ano, yung, ako po, sabi ko kay, ano, kay TJ na nakakabilib yung, ano, yung Australian society, ano, na talagang may respeto. Di ba? So, yun po yung isang nakita kong napakaganda dito, ano, yung respeto sa mga tao, ano, people are very civil, di ba, very respectful, di ba, walang racism at all akong naramdaman or discrimination. Pero may isa akong naramdaman na ano napansin na parang yung kanya-kanya, di ba, yung mga tao kanya-kanya yung pwede kang tulungan pero parang you're on your own, di ba? At minsan dumarating ang mga pagsubok na kailangan mo ng ano, di ba, ng pamilya,
tulong,
kailangan mo ng tulong sa so sana yung mga Pinoy ano, di ba, magkakaisa pa rin tayo kahit iba yung lipunan na ginagalawan natin, di ba?
Nabanggit mo, Father, yung mga bata na pagpunta sa simbahan kanina. No, nakakatuwa dito dahil may mga Filipino mass. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na minsan kapag ikaw yung nakikinig kapag English or deep ibang language, parang hindi mo na susapuso or minsan kaya parang parang iba pa rin nakakamiss, no? Yung narinig mo, yung sarili mong lingwahe. Nakaka-experience ka ba ng Filipino mass at kahit papaano ba natutuwa ka na may mga ganitong klase rin para sa mga migrante?
Oo naman. Kasi, di ba, pag Pinoy ka pa rin sa puso mo, di ba? So, tsaka napaka-gifted nating mga Filipino Christians and Catholics, ano, kasi yung mga misa natin buhay na buhay, sabi ko nga, no, may kantahan, di ba? So iba yung misa natin sa mga misa ng ibang lahi, di ba? Kami sanay kami sa Australian mass. Talagang very, sabi mo nga, straightforward, di ba? Pero iba yung yung Filipino mass.
Alam mo,
buhay
isa,
na buhay.
Oh, Father, isa sa mga naalala ko nung una ko din dito, nakakamiss kumanta nung bawa ama namin na Tagalog.
Yes.
Ikakantayin mo siya sa sarili mong lingwahe. Ikakantayin mo siya Our Father in English, pero iba yung pakiramdam na yung ama namin yung kinanta mo, na kinalakihan mo.
Oo naman.
Di ba may mga ganong pagkakataon din?
Tama-tama, ngayon, di ba, linggo ng wika o buwan ng wika.
Ayun pala, Father, di ba, madaming mga ganong klase dami nating kanta na nakaka-miss, di ba? So, pag narinig ng mga migrante dito, yung song na yon, parang panghuli sa'yo, Father, parang ano yung bit-bit mo ngayon na muli sa pagbabalik mo? Nabanggit mo na ito ay para ma-renew yung iyong, o yung ma-ignite muli yung passion mo for this. Ano yung bit-bit mo ngayon pa uwi ng Pilipinas?
Ang isa po sa dadaling ko, yung respeto. Grabe, ano? Sabi ko nga kay TJ po, na napunta na rin ako ng US, pero yung totoong multicultural ay yung Australia. 'Di ba? Talagang yung respeto sa ibang lahi, 'di ba? Aminin natin, tayong mga Pinoy, 'di ba? Nung lumalaki tayo, meron tayong mga racial slur, 'di ba? Yung mga
marami din 'yan.
Aha, 'di ba? Yung mga sa ibang lahi po, ano. Pero yun yung babaunin ko, yung tayong mga Kristiyano, tinuturuan talaga tayong maging respectful. Pero culturally, minsan, di ba, nakakalimutan natin yan. So yun yung mabaunin ko talaga, yung to be respectful of other cultures, di ba? To find value in their values, di ba? Yun yung isang yung pagiging respectful sa ibang lahi.
At yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong Biyernes Santo at muli tayong mapapakinggan sa ating website sbs.com.au/Filipino at syempre ang ating mga tampok ay matutunghayan din sa ating Facebook page at ganoon din sa Instagram. Hanapin lamang po ang SBS Filipino. Araw-araw po tayo na sumasahing papawid dito sa SBS Filipino, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at magbabalik tayo bukas araw ng Sabado. Aabangan naman natin ang kwento ng kababayan natin mula Queensland na isang nurse at leader ng komunidad sa Gold Coast. Paano nga ba niya pinapanatili ang kulturang Pilipino sa kanyang pamilya at komunidad? Annalyn Bulata pong yung lingkod. At magbabalik tayo bukas para sa isa na namang oras ng mahalagang mga balita at impormasyon at syempre kwento ng mga Filipino sa Australia. Iiwan ko po kayo sa awitin na panalangin sa pagiging bukas palad. Isang awitin na puno ng pagsusumamo na maglingkod ng walang inaasahan na gantimpala, magsakripisyo ng walang reklamo at sundin ang kanyang kalooban na nagbibigay diin sa ganap na pagmamahal at walang pag-iimbot at napaglilingkod. Sa tinig ni Jamie Rivera, sa panulat at komposisyon ni Manoling Francisco SJ at John D. Arboleda, ang awiting panalangin sa pagiging bukas palad.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.